Armadores de Burela. Afrontamos juntos retos en el sector de la pesca. Damos respuestas a las inquietudes propias de nuestro sector. Servicios e instalaciones de vanguardia para una eficacia diaria. ABSA, una flota, una empresa. ABSA patrocina Expomar 2023.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son 30 los minutos que sobrepasan de las 12 del mediodía de este jueves, día 11 de mayo. Nos recibía a primeras horas de la mañana con cielos cubiertos, algún chubasquillo. Y a esta hora tenemos 19 grados de temperatura, nubes y claros. Y Meteo Galicia prevé que va a continuar así a lo largo de la tarde, aunque a medida que vayan pasando las horas durante la tarde también puede que aparezca algo de lluvia. Con estos datos nos disponemos a iniciar un tiempo de radio que les vamos a acompañar como cada día hasta las 2 de la tarde, recorriendo el occidente de Asturias, la Mariña Lucense, y contando pues cómo viene la jornada, cómo vienen los próximos días, porque tenemos ahí a la vuelta de la esquina también la celebración del Día de las Letras Gallegas, que va a tener como escenario principal la localidad de Lourenzán. Así que son muchas las actividades que hay también por la Mariña y también centradas, ya digo, en Lourenzán. Como cada día, vamos a repasar con establecimientos Rey, que llevan 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove, y ahora también en su página web te vamos a presentar las principales novedades de este día. Y una novedad es que pasan por apuntarles que la patrullera Tabarca, que se encuentra en el puerto de Celeiro, que tiene abierto al público sus instalaciones, puede visitarse, se podría decir, a lo largo de la mañana, va a estar abierta ahora hasta la 1 de la tarde, y luego, posteriormente por la tarde, entre las 16 horas y las 19:30. Las visitas abarcarán un recorrido por el buque, y durante la cual podrán conocer los equipos y las capacidades del patrullero, así que también como su dotación y la forma de vida a bordo. El propio capitán, comandante del buque, el teniente de navío Alejandro Fraga, que es natural de Foz, se va a desplazar a su localidad natal para mantener o ofrecer una conferencia acerca de la Armada en el Colegio Nuestra Señora del Pilar. Hay que destacar que durante esta escalada que está haciendo el Tabarca en el puerto de Celeiro, pues se prevé que también acuda el comandante naval de Ferrol y a Coruña. El capitán de fragata, José Manuel Faraldo Sordo, que acompañado del comandante del buque se va a reunir con los alcaldes de Foz y Burela, así como el presidente nacional de Cofradías de Pescadores. Estos encuentros se tienen como objetivo acercar la Armada, dando a conocer su misión a la sociedad en general y a las villas y comunidades pesqueras en particular. También apuntamos que en la jornada de hoy va a tener lugar la presentación de un libro, o libro Lume Acceso, de Manuel Román y José López. Presentarase en el Salón de Actos do Concello de este Xoves, do Concello de Lourenzá, este Xoves. Y habrá música a cargo de Lino Rico, el recital poético de Esperanza Pérez. Dende mañana, día 12 y hasta 14 de mayo, poderase visitar no Porto Deportivo de Ribadeo a nao Victoria. Trátase dunha réplica da embarcación original que foi construída para a Expo de Sevilla. Falamos de temas laborales porque persoal do Servicio de Recollida de Lixo de Limpieza Viaria no Concello de Burela iniciaba no día de onte movilización en demanda dun convenio colectivo digno. A protesta realizábase diante da Casa do Concello, tamén na xornada de hoxe e previamente a unha nova xuntanza coa empresa, pero din que de non producirse avances significativos o persoal xa avanza que irá a folga a partir do día 22 deste mes de maio. Siguiendo con temas relacionados con Día de las Letras en Galegas, bueno, pues a banda de Ribadeo vai a dedicar tres pezas do seu concerto das Letras Galegas, concertos que vai a ter lugar o vindeiro sábado no teatro ao compositor Rogelio Groba, un compositor recentemente falecido. E a Biblioteca Municipal de Viveiro agasallará no Día das Letras en Galegas os seus usuarios e usuarias cunha bolsa conmemorativa de o día 15 ata esgotar asistencias. Todos os socios e socias da biblioteca recibirán esta bolsa conmemorativa do Día das Letras Galegas, unha por abonado ou abonada e totalmente de balde. Tamén recibirán o agasallo as novas altas. E dende a Asociación Cultural O Pasatempo de Mondoñedo súmanse este vindeiro domingo a celebración do Día das Letras Galegas no veciño concello de Lourenzá, cunha actividade que recorda o homenaxeado Francisco Fernández del Riego e a súa amizade co escritor mindoniense Álvaro Cunqueiro. A actividade consiste, ou vai a comenzar ás 10 da mañá diante da casa de Museo Álvaro Cunqueiro na Praza da Catedral, cunha andaina popular ata a casa de Fernández del Riego en Vilanova de Lourenzá, percorrendo os arredor de 9 kilómetros de distancia que hai polo o camiño de Santiago. Con esta coa chegada prevista máis ou menos a eso das 12:30, le dan unha das cartas que se recollen no libro Cartas ao meu amigo e que o escritor mindoniense enviaba desde a súa casa da Praza da Catedral ao seu gran amigo Laurentino, que xa se atopaba en Vigo. Posteriormente, a lectura visitarán tamén a exposición 110 anos de del Riego. E do 12 de maio ao 23 de xuño, a CISA Ribadeo repartirá 15.000 premios na campaña Rasca e Gaña, coa que a asociación pretende fomentar as compras no comercio local e consumo na hostelería. E do 13 ao 21 deste mes de maio terá lugar o 16º Ribadeo de Tapeo, no que participan unha treintena de locais hosteleiros. Habrá sobremesas culturais, soños gastronómicos e os novidosos escape room gastronómicos. Lembramos que vai a celebrarse desde o vindeiro o sábado día 13 ata o día 21 de maio. E a lenda da música cubana, Eliades Ochoa, será a estrela musical do Ribadeo Indiano 2023. O concerto foi presentado pola organización Concello e Acisa no día de onte, unha actuación que vai a ter lugar o domingo día 9 de xullo a partir das 20:30. Tamén o Concello de Foz está de estrella a súa nova web municipal concellodefoz.gal, e o concelleiro de Cultura no Concello de Foz de Burela, mellor dito, Xosé Díaz, convida a asistir ao concerto de Milladoiro que ofrecerá este sábado día 13 de maio en Burela e que servirá para conmemorar o Día das Letras Galegas. E o Concello de Viveiro organiza para o vindeiro domingo día 14 de maio a tradicional Feira das Maulas en Galdo. A Feira das Maulas naceu como unha feira franca ou libre na que os veciños de Galdo vendían aparellos de labranza, gando pan, viño, panos ou troita. Noutro orden de cousas, tamén lles contamos que o Concello de Valadouro adquiriu un vehículo de emerxencias por valor de 14.000 euros, que Dani Vega pide á Xunta de Galicia que informe as familias das posibles ubicacións das persoas que viven no Hospital Asilo de Ribadeo, que a Mesa Interinstitucional aprobou o segundo protocolo de prevención, detención e atención á violencia de xénero dende o ámbito local. Mónica Freire, concelleira en Ribadeo, fai unha valoración positiva polos avances que suporá para as vítimas. É que dende a asociación por nuestro faro siguen a reivindicar pois máis cousas relacionadas co faro, coa apertura desa illa. Din que dirixironse á Xunta de Galicia para pedir la ayuda que el Concello ni tan siquiera considera. La relevancia social y cultural de los elementos históricos presentes en el antiguo faro es evidente y piensan que su estudio y contemplación no debería reducirse a los clientes de los apartamentos turísticos. Esperan que la Xunta inicie la tramitación y lamentan que el Concello de Ribadeo no haya estudiado estos elementos. También apartado casi de campaña, José María Fernández, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Trabada, presentará denuncia en la Fiscalía porque el Concello no ha valorado la solicitud de su madre para una plaza en la residencia, que el candidato y concejal de Foro Asturias en Vegadeu denuncia ante el Principado una supuesta irregularidad urbanística en una licencia que perjudica notablemente a los vecinos en beneficio de un particular, o que María Loureiro presentó el eslogan "O mellor para Viveiro" y anuncia unha campaña en positivo para falar do que xa fixemos, dice, de proxectos de futuro moi encamiñados. O candidato á alcaldía de Podemos en Viveiro, Roberto Yáñez, reuniuse con veciños, concretamente tanto el como o número 2 con veciños da Asociación de Veciños Casco Antigo de Viveiro, co fin de recoller as súas demandas e mostrarles o apoio do seu grupo ante a falta de resposta e abandono que senten por parte do Concello. Pois deste modo, con establecimientos en Rei de Xove, hemos repasado las principales novedades deste día e que iremos comentando a lo largo de los próximos minutos, a lo largo deste tiempo de Costa Viva, en el cual les vamos a acompañar desde COPE de la Costa hasta las 14 horas, 2 de la tarde.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Nos vamos a acercar a conocer el pronóstico del tiempo de cara a las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Nubes y claros tenemos a esta hora en Ribadeo, 19 grados de temperatura. Según Megoteo Galicia, va a continuar así a lo largo de la tarde, aunque a medida que vayan transcurriendo las horas puede aparecer alguna lluvia. Viento del norte por la tarde y las temperaturas estamos rozando ya las máximas, que podrían llegar a los máximos de los 20 grados. De cara a mañana viernes, se espera chubascos ya por la mañana a lo largo de todo el día. Viento del noroeste por la mañana, cambiando a norte por la tarde. Las temperaturas bajan un poquito. Mañana las máximas pueden estar en torno a los 17-18 grados.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite. Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Pues según podemos observar a través de las pantallas de tráfico, hay normalidad tanto en el occidente de Asturias como en la Mariñalucense, como también en la A8, en ese punto polémico del Alto de Ofiuco, donde hay, no hay niebla en el día de hoy. Puede que en algunas zonas, que, por eso de los chubascos que apuntábamos anteriormente, la carretera mojada, siempre es más difícil el circular por ella. Así que, por lo tanto, normalidad, así que, y circular siempre con precaución.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número 1, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad, más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
44 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a hacer nuestra primera pausa y luego nos vamos a acercar a la presentación de un libro que va a tener lugar mañana en librería en Bahía, concretamente de Xavier Cid.
¿Estás cansado de cortar la hierba de tu jardín? En Millabén el futuro ya está aquí. Ven y solicítanos una prueba del nuevo robot corta césped de jardín Segway con inteligencia artificial. Corta tu jardín por ubicación GPS, sin necesidad de instalación de cables y con la máxima precisión y rapidez, cortando todo en una sola vez. Y si lo que necesitas es un tractor corta césped, en Millabén tenemos la mayor gama de tractores del mercado, siempre de las mejores marcas como Cubcadet, Iseki, Husqvarna. Ven a Millabén y te asesoraremos con tu compra. Disponemos de todo tipo de maquinaria para tu huerta o jardín. Millabén, tu centro de jardinería de confianza. Ven a visitarnos a Carretera de Santiago, kilómetro 3, junto al Hotel Santiago. Bueno, pois, imos a falar con Xavier Cid, é unha persoa que, vai a presentar un libro que se chama 10.000 millas de andar na bici. Él me dirá de onde saiu a idea, me imagino que moi relacionada co que fai no seu día a día. Xavier, moi boas.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, contame. Bueno, antes de nada, ti, ¿dónde é o teu lugar de residencia e o teu lugar de traballo? A ver, conta.
Pois agora mesmo estou residindo en Málaga. Pero o libro creouse mentre eu estaba residindo en Glasgow, en outras cidades de Escocia, hai un par de anos.
Pero temos a presentación en Foz, como é eso?
Temos a presentación en Foz, efectivamente, sí. Porque nun club de lectura de Foz, que é un club de lectura superactivo, pois estuveron lendo o meu libro e agora convidaronme un pouco a cando xa opinaron todo o que tiñan que opinar sobre o libro, pois agora van meter a min e facerme preguntas ou darme pescoceiras ou o que faga falta.
Bueno, mira, fai anos o que tiña unha afición así que se saía do común, chamábaselle friki, e friki era peyorativo, pero hoxe friki significa pues todo o contrario, non? Especialista en unha cousa moi concreta. Ti eres especialista en facer virtude pues no que che pasa día a día e crees que eso pois é unha idea potencialmente consumible pois por a xente que lle gusta a leitura. De onde sacache ti a inspiración para estas 10.000 millas de andar na bici? A ver.
Ben, eu, pois, hai un tempo, eu estive traballando de repartidor en bicicleta. O que conto nese libro puse un pouco a reflexión da experiencia de traballar repartindo. E esas 10.000 millas que ven ser unos 16.000 kilómetros foron os kilómetros que fixen en bici repartindo durante eso, un par de anos.
Bueno, e aí biche de todo. Non sei se sacas, pues eso, contas anécdotas, que dices aí, a ver.
Ben, o libro está estruturado como en cinco partes, en elas vou abordando pues, distintos aspectos. Un deles, obviamente, é a comida que levo, como é a comida que se come nas sociedades modernas, ¿no? Outra tamén é o traballo e o esforzo. Outra é a paisaxe, porque o sitio por onde estaba facendo os repartos pues, era unha cidade, pero unha cidade británica, pois cunha presenza da paisaxe, do verde, das fábricas, pois unha paisaxe que para mí me parecía moi interesante. Entón, o que iba contando máis ou menos esas son as experiencias e as reflexións que tiven pois traballando pois nunha cousa moi interesante que foi un super traballo que tiven durante 2 anos.
Ben, e a xente, non sei se lle faz un perfil sociolóxico, psicolóxico, son diferentes a nós, os británicos.
A ver,
non sei se tiveche moito, porque, a ver, seguramente chegar aí á porta igual tampouco favorece moito o trato, non? E o poder adivinar quen está ali detrás do outro lado, pero
claro.
Bueno.
Claro, vivín alá durante 14 anos, entón podo ter unha idea, non? Pero o que me limitei aí, pouco a falar de experiencia. É verdade que cando chegas, petas nunha porta, pois o contacto é mínimo, pero ese contacto mínimo, pois tamén indica moitas cousas, non? E nesa fendiciña que abren aí as portas, pois ves como son as casas, ves o que comen, ves o que fuman, ves o que beben, pues como te saúdan ou non te saúdan, ou danche propina ou non che dan propina. Bueno, pues un pouco tes un pequeno forado de mirar, ¿no? Para ver como vive a xente nas casas. Eso resultou bastante interesante, ¿no? Porque ao final cando traballamos calquera cousa, ou pues normalmente temos unha visión pues dos nosos compañeros de traballo ou das nosas amigas ou digamos da xente ca que andamos, ¿no? Pero este é un traballo moi transversal que permite chegar a moitos grupos sociais, ver o que comen, ver como os ricos comen unhas cousas, os pobres comen outras, as cantidades, de que restaurantes as piden. Eso a mí tamén me resultou moi interesante.
Ben, pois un libro que, bueno, esas 10.000 millas e hora, non sei traducir, eso en kilómetros canto é?
16.000 kilómetros, máis ou menos.
16.000 kilómetros, bueno.
Eso... Sí, se te pos aí en Foz, pois chegarías máis ou menos a Indonesia,
carai,
da esa parte.
Ajá, bueno, esto tamén, traducido en horas, tamén, o sea, podías poñer o número de horas ou incluso o número de portas, non? As que petache, tamén, non? Moitísimas.
Sí, agora non o lembro, pero está no libro, porque tiña anotado, sí.
Ah, sí, vale, sí. vale. E como se che ocorreu? Bueno, primeiro que ti, seguramente, non? Eres apaixoado, non? Por a lectura e pola escritura, e ti cando ibas, pois eso, tendo estas vivencias, xa prácticamente o cerebro estaba aí calculando, decir, bueno, vou tomar nota porque de aquí vai a sair unha obra, non? Ou que?
Un pouco sí.
Xa.
Un pouco sí, porque, a ver, eu traballei noutras cousas antes,
sí.
Desde a perspectiva de fora, pois traballar como repartidor e baixar, non? Traballar nunha cousa peor, no que o que traballaba antes.
Ah.
Entón, pois, durante moito tempo non lle dixen a miña familia, ni yo dixen a xente que me rodeaba, porque de alguna maneira sabía que me ian xulgar, pois que se ian preocupar, que ian pensar que, bueno, que eu debía estar facendo outras cousas, que tivesen máis brillo ou que tivesen outra visión, ¿no? Entón, de alguna maneira, así na miña cabeza, decía, bueno, teño que sacar desta experiencia de traballo algo que poida compensar ou que lles pode dicir aos que me rodean, oi, tampouco foi tan terrible, non? Por lo menos hai visto de aquí. Entón, desde ese punto de vista, sí. Pero, bueno, cando vas na bici, vas reflexionando todo o tempo, non? Vas vendo. Máis que reflexionando, vas vendo, non? Despois chegas a casa e esas memorias, as cousas que vas vendo, pois, ordénalas, almacénalas, creas un sentimento a partir delas.
Pois é admirable, non? Esta maneira tú a ti sabías que este era seguramente un traballo temporal, é certo que seguramente no teu entorno pensaran que era baixar, pero ti reaccionaxe, non? Contra eso, decir, vou facer virtud desto, e efectivamente, o sea, puxéchelo a un nivel, pois bueno, pois todas esas experiencias nun libro, e agora seguramente incluso moita xente rica e de unha posición social elevada, e incluso pois alguén que está moi cultivado vai a coller o teu libro e vai a vivir esa experiencia tamén, non?
Sí, eu creo que, o sea, o traballo foi un traballo xenial, non o vivín mal en ningún momento. Tampouco o vivín como temporal. Eu de feito tiña, digamos, era un traballo que compaxinaba con outras actividades. Se non o estou facendo agora foi porque tampouco estou en Escocia e en España a legislación pois non é a mellor do mundo para estas cousas, non? Entón, traballar aquí de repartidor, bueno, primeiro quizás tería dificultades para ter tempo, segundo, pois non o goberno non establecebo as mellores condicións para que poidamos traballar de maneira autónoma con isto, ¿no?
Bueno, en todo caso, eso, saliche dalí do Reino Unido con un libro en un estado físico seguramente envidiable tamén, non?
Pois tamén, sí, iso tamén estivo ben, sí.
Muy ben. E agora en Málaga, pero, a ver, ti, porque ti eres, donde eres nado ti?
Eu son, meus pais viven en Ourense e eu nací en Ourense.
Ajá, jolín. Ti eres ciudadano do mundo, eh? Nunca mellordito, non? Ciudadano do mundo. Muy ben.
Estou aquí porque cadrou en Málaga, estaremos un tempiño e despois habrá que ir a outro lado.
Bueno, nada, ímonos despedindo xa e agora, pois, unhas loas, non, para esa librería Bahía que fai que ti te traslades e veñas a presentar o teu libro en Foz, en un recuncho mentalmente para ti, pois nun extremo aí de España, de Galicia, e sin embargo, pois eles apostan por isto, non?
Son terriblemente activos, terriblemente comprometidos e están facendo cousas super brillantes nun sitio pois como Foz, no que, bueno, pues a poboación do tamaño que é.
Xa. Bueno, pois é este venres ás 8:30 da tarde. Vaste quedar a cear e a dormir ali ou xa emigras?
Sí, sí, porque lembra que eu son ciclista, entón non é tan fácil o transporte para chegar e sair de Foz, así que de noite.
Estás de broma, non te vas desplazar desde Málaga a Foz en bici, eso non o creo,
no, hasta la non vou en bici, pero si sí, non teño coche, entón é un pouco máis, hai que facer noite. Sí.
Uh-huh. Xavier, por certo, non che preguntei, este é a túa ópera prima ou...
Bueno, pois pues realmente é o terceiro libro, pero tiven un libro de poesía que gañou o premio Concello de Carral. E antes, hai moitos, moitos anos, fixen un relato, unha historia, unha novela breve.
Ajá, bueno. Pois nada, seguramente xa tes en mente moitas máis cousas, non? Para facer, ou
pois
que?
Non, porque eu só traballo por cartos.
Entón, ¿ah, sí?
se non hai diñeiro á vista, non. Esta foi a primeira cousa que fixen sen interese de diñeiro, pero é moi breve, é moi rapidiño de ler. Entón, se alguna vez teño alguna experiencia de vida que merece a pena ser contada, pois contareina.
Pero quizás
non pase.
Non
sería terrible, hai moita xente que escribe e chega ben.
Mira, non xo creo, porque eso de que, a ver, por cartos, a ver, a inspiración ben cando ben e ben gratuitamente, eu creo, non? Outra cousa é publicar, claro, unha cousa é ter cousas para ti e telas aí agochadas e outra cousa é publicar, eu enténdote, non?
Os dos primeiros libros, tanto a novela breve como o libro de poesía, fixino exclusivamente por los cartos. Había unhos premios, le presentei-me a eles, puxenme a escribir para eles, pum, pam, e nada máis. En este caso, sí que había un desexo, por la miña parte, de dicir algo, ¿no? Vía que moita xente opinaba sobre o traballo de repartir, sen falar con nós, sen con as persoas que estábamos repartindo, non? Entón, eso dábame bastante rabia e motivoume a escribir, pero creo sinceramente que hai bastante xa escrito, suficiente, o sea, xa que nos anos que me quedan de vida non necesitaría ningún libro máis novo, porque xa hai suficientes. Creo que para escribir un libro hai que ter algo realmente interesante que dicir, e que calar está estupendamente.
Mira, vouche a preguntar unha cousa. É normal que eu te chamara agora a un número de teléfono que non ten asociado WhatsApp? Ou é un fallo meu? É un fallo meu?
No, é correcto. O meu WhatsApp está asociado ao meu teléfono británico.
Ah, vale. Porque eu digo, non me digas que este home está illado do mundo hasta este punto, ou quer estar voluntariamente...
No, todo o contrario, moi a favor de todo, pero a miña conta de WhatsApp, o sea, eu teño un teléfono británico e aí é o meu teléfono principal.
D'acordo.
Pero cando vim vivir a España, pois o goberno obriga a ter un teléfono pois para pedir vez no médico, para ese tipo de cousas.
Xa.
Entón teño un teléfono que non uso, pois usas ti, usa a Seguridade Social, usa Facenda, estas cousas.
Bueno, de verdad que É un enorme placer. Non te coñecía, nunca falara contigo, pero de verdad, eres inspiración pura nestos minutos que levamos falando, e eu creo que merece a pena charlar contigo, estar contigo un cachiño este venres a partir das 8:30 da tarde na librería Bahía. Tamén levantemos, non, unha, en fin, apoiemos, non, a esta librería que fai que un escritor, unha persoa, pois se cruce o país enteiro para vir a presentación do libro. É admirable, sin duda, por ambas partes. Entonces, nada, unha aperta moi forte e o gallá.
Moitísimas grazas.
O gallá, moita xente, pois eso, sinta interés e queira falar contigo e ao mesmo tempo, pois, compre o libro, non?
Bueno, eso tamén está ben. Pero iso importa máis a editorial que a mí.
Moi ben. Xavier Cid, moitísimas grazas e unha aperta moi forte.
Muchísimas gracias a ti. Veña, pasadio ben.
20 minutos sobre la 1 de la tarde. Continuamos en Costa Viva. Continuamos desarrollándoles los distintos temas que les hemos adelantado en titulares. Seguimos hablando de la Mariña y el occidente de Asturias. Si hablábamos anteriormente de un libro que se va a presentar mañana, bueno, pues les cuento de uno que se va a presentar precisamente hoy jueves a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa del Concello de Lourenzá. Presentarse el libro Lume Acceso, de Manuel Román Ramos, Manolo de Cartas, José López González, Pepe de Celigrao. Ademais, en dos autores, no acto vai a intervir a alcaldesa Rocío López, e haberá tamén unha colaboración musical a cargo de Lino Rico e un recital poético de Esperanza Pérez Camba. Este acto está incluído no programa de actividades das Letras Galegas 2023, adicadas ao laurentino Francisco Fernández del Riego. Está organizado pola mesa coordinadora don Paco e o Concello de Lourenzá, coa colaboración da Xunta de Galicia. E desde el próximo domingo, 14 de maio, nueva exposición en la Casa de Cultura de Cervo. A artista Laura Doldán, Lume da Luma, compartirá a súa arte a través dunha veintena de obras pintadas en acuarela inspiradas en San Ciprián e a súa conexión mariñeira. A apertura de portas está prevista para o domingo ás 12 da mañá e poderase visitar ata o día 16 de xuño. Os días 14 e 28 de maio, así como 11 de xuño, a artista realizará arte en vivo para as persoas que asistan. E no, quedámonos agora en Ribadeo, xa que a lenda da música cubana, Elides Ochoa, será a estrela musical do Ribadeo Indiano 2023, que vai a ter lugar o fin de semana do 8 e 9 de xullo. O concerto será precisamente o 9 de xullo ás 8:30 da tarde no barrio indiano de San Roque. O concerto foi presentado polos concelleiros de Desenvolvemento Local e Cultura, Pablo Vizoso e Pilar Otero, así como pola presidenta e xerente de ACISA, Ribadeo, Carmen Cruzado e Jesús Pérez. Escoitamos o concelleiro de Desenvolvemento Local en Ribadeo, a Pablo Vizoso.
Elides Ochoa é considerado un dos soneros cubanos máis importantes de todos os tempos, un notable defensor da música tradicional cubana, e tamén está considerado como o mellor guitarrista da súa xeración. Nos anos 80 participou xunto ao Compay Segundo e ao Cuarteto Patria en varias xiras artísticas, e con el tamén grabou a primeira versión do coñecido Chan Chan. A forma na que Eliades se inspirou para crear os acordes da guitarra desta emblemática canción quedou xa como un selo distintivo que inspira a moitos outros trovadores, músicos e seguidores en todo o mundo. Eliades é unha das estrelas do Buenavista Social Club e con este álbum gañou o seu primeiro Grammy na categoría de mellor actuación latina tropical. Xa no 1999, no ano 2000, foi nomeado aos Premios Grammy baixo a categoría do mellor Latin Tropical, e no 1999 foi nomeado aos Premios Oscar co film documental Buenavista Social Club. No 2010 grabou o disco Afrocubismo, acompañado da súa agrupación Patria, e tamén con importantes músicos de Mali. Este álbum foi recoñecido e considerado por National Geographic como o mellor disco do mundo ese ano, e no 2012 volve a ser nomeado aos Premios Grammy Americanos. Con outro disco que levaba por nome Un Bolero para Ti, obtivo 4 Premios Grammy Latino, e xa como parte do grupo Buenavista Social Club, co álbum Lost and Found, gaña o premio Billboard e tamén o premio Latin Award en Canadá. Eliades Ochoa colaborou en producións discográficas con Enrique Bumburi, con Luis Eduardo Aute, con Armando Manzanero, con Pablo Milanés, entre moitos outros, e tamén foi seleccionado para participar no disco en homenaxe a Bob Dylan.
Pizoso tamén deu a coñecer máis datos sobre o programa previsto para o Ribadeo Indiano, concretamente o Mercadiño Indiano, que vai ter lugar tamén durante ese mesmo fin de semana.
O día 8 de xullo, dentro do programa do Ribadeo Indiano, vai ter lugar a 8ª edición do Mercadiño Indiano, que é un espazo para a mostra de postos con produtos e mercancías de ultramar e tamén de oficios da época. Este mercadiño vai se celebrar na Rúa San Roque, en horario continuo de 11 da mañá ata a finalización do Festival de Habaneras, que rematará aproximadamente sobre as 10 da noite. En todo caso, será obrigatorio manter a apertura dos postos de 11 da mañá a 3 da tarde e tamén desde as 5 da tarde ata a finalización dese Festival de Habaneras. Poderán participar preferentemente as persoas físicas ou xurídicas que desenvolvan algunha das actividades relacionadas coa cultura indiana ou daquela época de finais do século XIX ou principios do século XX. Ademais, os días 8 e 9 de xullo contaremos tamén, en horario de 12 da mañá a 10 da noite aproximadamente, do espazo gastronómico do Ribadeo Indiano, onde se poderá comprar comida a un prezo de mercado fixado polas propias food trucks. Este espazo será aberto e estará localizado na zona da Praza de Abastos de Ribadeo, que linda coa rúa Ramón González.
Por certo, que as persoas que desexen participar tanto no Mercadiño Indiano como no espazo gastronómico deberán de presentar a súa solicitude no Rexistro Xeral do Concello na sede electrónica ribadeo.sedeelectronica.gal ou a través de calquera outro medio recollido na Lei 39/2015 do 1 de outubro do procedemento administrativo como das administracións públicas antes do día 1 de xuño de 2023. As bases de participación poden tamén consultarse na sede electrónica do Concello de Ribadeo. 26 sobre la 1.
13 de maio, Expo Mar en Burela, 30 xornadas técnicas, 21º encontro empresarial e 19ª feira monográfica. Mércores, inauguración ás 12, pleno do Consello Galego da Xunta ás 5. Xoves ás 10, encontro empresarial de organizacións pesqueiras. Ás 4:30, apertura xornadas técnicas Expo Mar e primeira xornada técnica. Venres ás 12:30, segunda xornadas técnicas. A unha degustación de produtos pesqueiros peixe de Burela. Ás 6, presentación documental Morabenza. Sábado ás 12:45, acto de recoñecemento a Cofraría de Pescadores de Burela. 100 anos de historia. A unha clausura de Expomar 2023. Máis información en expomar.com. Fundación Expomar.
María, una pregunta. ¿Quién te ha hecho la reforma de tu vivienda?
Llamé a Rehabita y ellos me han gestionado todo. El diseño, los planos, la reforma.
¿Y tú? ¿No te has encargado de nada?
No, la verdad es que te sacas un peso de encima. Y con el poco tiempo que disponemos hoy en día, ellos lo gestionan todo. Tú les das la idea que tienes y ellos te hacen el diseño, las obras. Es una maravilla.
Me gusta. ¿Cómo dijiste que se llama la empresa?
Anota. Rehabita. Teléfono 679-16-7893. Rehabita. Empresa de reformas de todo tipo. Grandes, pequeñas, llave en mano, obra nueva. Estamos en calle Eduardo Pondal 20, primero, local 1 en Foz. Llámanos al 679-16-7893. 679-16-7893. Estaremos encantados de conocerte.
Un ano máis, a familia Verde reúnese nunha noite fantástica amenizada por Disco Móvil e Ventec. Este sábado cea baile no restaurante a Ribeira para despedir a tempada 22-23. Podes mercar a túa entrada no propio restaurante ou a través de calquera membro da directiva do Praias de Barreiro. O prezo é de 25 euros pros adultos e 12 euros pros menores de 10 anos. Date presa, temos moitas sorpresas. Colchonerías García. Colchonerías García, tu tienda de descanso en Viveiro. Colchonerías García, en calle Lodeiro 6, bajo frente al Puerto Deportivo. Colchonerías García, en Viveiro.
Y vamos a continuar en Ribadavia, que los trabajos de recuperación del campo de fútbol de Adevesa se acercan a su finalización. En la actualidad se procede a las tareas de abonado y segado. Una vez transcurrido pues un tiempo prudente, las instalaciones de Outeiro quedarán ya a disposición de los clubes en Ribadense, el Ribadavia FC o la SD en Ribadeo. Hay que destacar que previsiblemente será ya un poco de cara a la temporada que viene. Escuchamos al concejal delegado de deportes, a Jorge Díaz.
Xa levan unhas semanas con o campo xa que xa se ten un aspecto xa máis invisible que está verde, que está reluciente, e bueno, esperemos que así sexa e vai a ser que para a próxima tempada pois este operativo para os adestramentos de tanto do Ribadeo FC como da Sociedade Deportiva Ribadeo. Foron uns traballos pois con bastantes complicacións debido ao clima, e cando se empezaron as obras, pois bueno, pois o clima foi o que marcou toda esta obra. E bueno, ahora pois con estes abonados e con estas segadas que antes de que se empece a utilizar, pois creemos que o campo vai a estar en bon estado para estos adestramentos e para outro tipo de eventos.
E acercámonos ao Concello de Valadouro, xa que reforzou o parque móvil cun vehículo de emerxencias que facilitará a intervención municipal en situacións que afecten a seguridade as cotidianidade das veciñas e veciños. O vehículo adquirido coa colaboración de Medio Rural da Deputación de Lugo conta cun depósito dunhos 3.000 litros de auga que permitirá suministrar auga en caso de carencias ou fallos do abastecemento e tamén en caso de lumes, facilitando unha primeira intervención rápida dos servizos municipais. Tamén conta cun xerador eléctrico de 30 cabeas que permitirá suministrar electricidade en caso de averías na rede eléctrica ou habilitar puntos de electricidade en espazos que non dispoñan deles, colaborando na organización de festas ou outro tipo de eventos ao aire libre. Ademais, a operatividade do vehículo ampliarase coa instalación dunha coetela que permita tamén empregalo como quitaneves, axilizando a resposta municipal en caso de problemas nas vías polas condicións meteorolóxicas. O tenente de alcalde do Valadouro, Eduardo Chao, explicou: se trata dun medio moi necesario para o concello, que non dispoñía de vehículos destas características desde xa fai anos. A inversión para adquisición deste vehículo ronda os 14.000 euros. E quedámonos en Ribadeo, porque a conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, mantivo unha reunión de traballo co candidato á alcaldía de Ribadeo, Dani Vega, para abordar a nova ubicación das persoas que viven no hospital asilo e que teñen que ser trasladadas mentres que se fai unha reforma integral no centro. Escoitamos o portavoz dos populares en Ribadeo, Daniel Vega.
Pedímoslle que informe ás familias das posibles ubicacións das persoas que viven no hospital asilo. Tamén trasladamos que sexa o máis cerca posible a Ribadeo. Solicitamos que se desplace un equipo técnico para informar ás familias. Estamos convencidos que informar ás familias é algo fundamental, é algo importante. Tamén que explique a Xunta de Galicia todo o traballo que veu facendo durante estos días para buscar as posibles ubicacións, e creo que hai que facer ese contacto directo coas familias. Hai que valorar que non é algo fácil, que é algo moi complexo, que non hai residencias para acoller a todas estas persoas que viven no hospital asilo, pero creo que a Xunta de Galicia vai facer un esforzo en acollelas. Non é a competencia estrictamente da Xunta de Galicia, xa que o hospital asilo é de competencia municipal, pero aquí non hai diferencias. Aquí ten que haber un consenso. Dende o comezo, nosotros traballamos e peleamos para que o hospital asilo tivera unha reforma integral. Tamén exiximos ao goberno municipal que explicara a herdanza do doutor Moreda, é unha cantidade moi importante, máis de 700.000 euros, e tamén estamos traballando e xestionando ante a Xunta de Galicia para buscar financiación. Pero ahora o máis importante é que as familias esteñan informadas, buscar as distintas posibilidades de ubicacións o máis cerca posible a Ribadeo, e así vamos dando pasos importantes para buscar solucións, que nesto é no que estamos.
En canto ao tema da financiación dos traballos do Hospital Asilo, o Concello de Ribadeo tiveron que solicitar un crédito de uns 900.000 euros para levar adiante esas obras. Unha vez máis, mostranse esas falta de diálogo entre os gobernos, neste caso o goberno municipal e o goberno da Xunta. Unha vez máis, porque xa saben que na residencia tamén da Terceira tamén foi unha auténtica guerra, cruces de manifestacións e ao final pois tamén sin financiación. É todo polo mismo tema. Seguimos en Ribadeo porque na tarde de onte no Salón de Plenos do Concello celebrouse unha importante reunión da Mesa de Traballo Interinstitucional de Violencia de Xénero. Durante a xornada debateuse, finalmente aprobouse o segundo protocolo de prevención, detención e atención á violencia de xénero desde o ámbito local. A concelleira de Igualdade, Mónica Freire, explicou que o protocolo anterior, moi útil no seu momento, requiría un enfoque máis actualizado e completo para afrontar a realidade actual na violencia de xénero na sociedade. A edil ribadense subliñou tamén que o protocolo aprobado é unha ferramenta fundamental para garantir a protección das mulleres vítimas da violencia de xénero, que establece unha serie de medidas específicas e procedimentos que deben seguir os profesionais implicados na atención á prevención da violencia de xénero, como servicios sociais, sanitarios, educativos, policiais e o CIN, entre outros. Freire dixo tamén que, ademais, o protocolo permite unha atención máis coordinada e eficaz entre os diferentes servizos e implicados na atención ás vítimas de violencia de xénero e contribúe a unha maior sensibilización e concienciación social sobre a importancia de prevenir e erradicar a violencia de xénero. Dende o Concello de Ribadeo valoran moi positivamente a aprobación deste protocolo, xa que supón un importante avance na loita contra a violencia de xénero e na protección das mulleres que a sofren. Engadía a concelleira de Igualdade. Seguindo en Ribadeo, nos centramos ahora en Illa Pancha por nuestro faro, la acción por nuestro faro, que lleva desde el pasado 3 de enero solicitando en el Concello de Ribadeo que iniciase la tramitación para que el faro de Ribadeo fuese declarado BIC, Bien de Interés Cultural. En base a su escalera de caracol y el balcón circular de la linterna, piezas ambas construidas en las antiguas forjas artesanales de Sargadelos a principios del siglo XX. Unos días después de esta petición, el alcalde se personaba en la entrada de la isla arrancando la puerta. Dicen, sabemos que este gesto no respondía al requerimiento de forma directa, pero marcaba la prioridad efectista del momento, después de tantos años pidiéndole que abriera aquella puerta sin éxito. De hecho, siguen diciendo en la nota de prensa, 3 meses después seguimos sin respuesta a nuestra petición de BIC, pero se sigue hablando de la puerta y en exclusiva. En consecuencia, esta semana, desde la Asociación por Nuestro Faro, se ha dirigido a la Xunta de Galicia para pedir la ayuda que el Concello ni tan siquiera considera. La relevancia social y cultural de los elementos históricos presentes en el antiguo faro es evidente, y dicen, pensamos que su estudio y contemplación no deberían reducirse a los clientes de los apartamentos turísticos. Cualquier persona interesada debe poder visitar esas piezas de la arquitectura tradicional gallega sin más limitación que la establecida por la normativa vigente. Dicen, esperan que la Xunta inicie la tramitación y lamentan que el Concello de Ribadeo no haya estudiado estos elementos antes de aprobar la privatización de ese espacio, ni haya aprovechado la ocasión de rectificar cuando se lo han pedido hace unos meses, acordándoles el interés que merecen como elementos artísticos e históricos del patrimonio ribadense. 38 minutos sobre la 1:00 p.m.
Se pensas en peixe, pensa en Burela, o peixe de verdade, pescado dunha forma tradicional que coida do noso mar, con amor, agarimo e coidado. Por amor ao mar, eu quero peixe de Burela. Acción cofinanciada pola Xunta de Galicia e FEMPA.
A
Andrés Vizoso, su Volvo Penta Center. Visítenos en Expomar y le informaremos sobre los motores marinos Volvo Penta Diesel y de gasolina. Conozca el sistema EasyConnect para su motor Volvo. Visite nuestro stand y estaremos encantados de explicarle sus funcionalidades. Andrés Vizoso, su Volvo Penta Center de motores marinos profesionales y de recreo. Les esperamos en Expomar.
Colchonerías García. Colchonerías García, tu tienda de descanso en Viveiro. Colchonerías García, en calle Lodeiro 6, bajo frente al Puerto Deportivo. Colchonerías García, en Viveiro.
Imos a chegarnos a continuación ata Viveiro, porque este ano é un ano especial, especialmente para o Viveiro Club de Fútbol, porque está de centenario. Xa houve algún acto ao longo deste ano 2023, e temos este vindeiro sábado, 13 de maio, no campo de fútbol de Cantarrana, pois un festival, 100 anos no camiño. Para falar disto, e tamén de outras cuestións relativas a esta efeméride importante, temos o presidente do clube, a Luís del Río. Luís, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, o primeiro de todo, que temos aí máis inminente, pois este festival de música, que xa vimos cartéis por toda a Mariña, incluso noutros lugares máis alá da comarca. Bueno, que podemos contar deste festival? Quen ven a Viveiro? Pois nuns días, bueno, como pode acceder, como pode apuntarse a xente que sea interesada?
Bueno, como ben dices, pois o próximo sábado, día 13, nun acto do centenario do Viveiro Club de Fútbol, realiza un festival, Festival do Centenario, Centenario no Camiño. Este é un festival que terá uns importantes artistas que se celebrará no campo municipal de Cantarrana, no campo onde xoga o Viveiro Club de Fútbol. Contamos ca presencia do tributo de Remember Queen, que é número un en Europa, tamén co tributo de Sabina, a penúltima sabinera, como non, con Euforia, unha discoteca móvil cos seus DJs para animar a xuventud entre a actuación dos dous tributos, a de Sabina, a penúltima sabinera, con Remember Queen, como ben dicía, número un en Europa.
Falando da parte máis pragmática, máis organizativa, bueno, a persoa que este interesada en ir, como ten que facer? Por lo que vimos nos cartéis, pois hai diferentes medios, online, algúns locais colaboradores, ou tamén en taquilla o propio día, pero bueno, hai que ter en conta que supoño que o atractivo será grande, entonces supoño que recomendades facelo con antelación, non?
Sí, bueno, pódese as entradas, como ben dices, pódese coller por online, na página. Tamén poden nos establecimientos en Viveiro e en Xove, tamén ali no centro cívico, tamén dispón de entradas. Como non, a partir das 4 da tarde, o mesmo día do festival, sábado, día 13, pois tamén en taquilla a partir das 4 estarían disponibles, non?
Falaremos despois outras cuestións do centenario, pero bueno, por que a idea de organizar este festival musical, e ademais nun lugar sinalado, como xa dicíamos, no campo onde xoga habitualmente o Viveiro Clube de Fútbol, como é o campo de Cantarrana? Bueno, por que esa idea de fazer este festival musical, que como vimos, pois é un festival atractivo e con grandes nomes no panorama musical, non?
Bueno, pois cando diseñamos un pouquiño o dossier dos actos do festival do centenario, pois bueno, quixemos programar unha presentación que xa se fixo no pasado mes de marzo, e ahora, pois no mes de maio, pois outro acto, chegamos á conclusión que estaría moi ben para reunir a xente ali no propio campo de fútbol, do cual ten 100 anos de historia, pois levando a cabo este festival, non, con tan importantes artistas nacionais e non nacionais, como o tema de Remember Queen, número un en Europa, que é italiano, é celebrado ali no campo municipal de Cantarrana, que é mellor que recordar ali estes 100 anos. E despois, sí, tamén a partir do mes que ven, en xuño, pois teremos aí unha mesa redonda, que unha mesa onde terá lugar, pois bueno, participarán ilustres presidentes de primeira división gallegos, adestradores e xogadores galegos de outros tempos, non? Tenemos un torneo centenario entre un equipo de xogadores veteranos que militaron aquí no Viveiro e outro equipo que en principio vai ser o Real Club Deportivo da Coruña de veteranos, non? E bueno, isto, por isto festival é un dos outros destes actos que van aquí, en este dossier que diseñamos para este centenario.
Iso, o que virá, pois, dun xeito máis inminente como este festival, lembramos este sábado día 13 no campo de fútbol de Cantarrana, e depois eses actos que virán a partir do mes de xuño. Pero bueno, que podemos destacar do que xa levamos feito, porque xa algunha cousinha se fixo, pois, con motivo deste centenario, deste 100 aniversario.
Bueno, pois sí, como ben dices, pois, a presentación que tuvo lugar no pasado mes de marzo, pois aí participaron numerosos personeiros, non, de xornalistas, deportistas, todos relacionados co mundo do fútbol galego, e que estuveron vinculados de alguna maneira ao Viveiro Club de Fútbol. Proyectouse un vídeo conmemorativo, e presentouse tamén, diseñado para a ocasión, unhas insignias, equipación que xa luceu o equipo neste ano tan importante do centenario. Ese foi o primer acto que tivemos. Agora, o segundo acto é o festival do próximo sábado, día 13, con este, se eu me volvo a repetir, importantes artistas a nivel nacional e internacional. E despois xa, para o mes seguinte, pois, bueno, pois teremos xa ese outro acto tamén que mencionei antes, da Mesa Redonda, ese torneo centenario.
E xa unha última, Luís, porque, bueno, xa máis alá da parte, bueno, institucional, conmemorativa deste centenario, pois non hai que esquecer que o Viveiro Club de Fútbol é un club deportivo militando na terceira división galega. A verdade é que estábamos este ano un pouco preocupados, sobre todo estas últimas semanas, sobre descenso, permanencia. Bueno, como queda a cousa ao final, sobre todo a nivel de planificación, que xa estamos agora no mes de maio, achegándose o mes de xuño, como queda a cousa de cara ao ano que ven, se non hai máis altibaixos? Porque vemos que estas cuestións agora, desde hai uns anos que non sabemos moi ben como vai isto da primeira ref, segunda ref, as terceiras, parece que a todos nos mete un pouco de batiburrillo no plano competitivo e no plano deportivo. Non sei como queda a cousa, o panorama agora mesmo para o Viveiro.
Explicáchelo moi ben, unhas veces que canta o sol. Efectivamente, pois, bueno, agora parece ser que había na terceira división había uns arrastres da segunda ref que condicionaban ao descenso, neste caso, que de varios equipos, incluído o Viveiro, que cando acabou a temporada, pues, estaría en preferente. Agora parece ser que volveron a ratificar, entonces non os arrastres eses, pois, bueno, estaría salvado tanto Silva como o Viveiro agora mismo, a fecha de hoxe. Indudablemente hai que esperar a ver que acontece co Orense ou co Coruxo. Coruxo prácticamente xa está, prácticamente virtualmente está libre, hai que mirar o Orense. En un principio, pues bueno, pues ahora mismo Viveiro está con vida de seguir en terceira división. A planificación, pues moi difícil, porque indudablemente ainda non sabemos o que vai pasar. Eu convoquei unha asamblea extraordinaria para o próximo día 15, donde, bueno, si alguén quere presentar alguna candidatura, pues bueno, pues non teríamos ningún problema, porque esto desgasta moito. Son 8 anos que levamos ao frente esta directiva, sí, sí. O desgaste é moi grande, non sabe o que pode pasar, o que pasará, pues, nesta próxima temporada. Teremos varias reunións, varias asambleas, aí, pues, a ver o que se pode facer, esperar a ver ainda o que pasa e onde queda o Viveiro Club de Fútbol.
Pois, dende logo, dicilo coa boca ben grande, que o Viveiro Club de Fútbol ten vida. Estámoslo celebrando este ano, pois, eses 100 anos no camiño, como reza o título do festival que celebramos este sábado 13 de maio. E como dicíamos, no futuro, pois, sempre é complicado cando son, bueno, clubes, asociacións, entidades destas altruistas, que o traballo que se fai moitas veces é quitar propio tempo do que ten cada un. Non é como eses grandes clubes que, bueno, o Real Madrid, o Barcelona, ou incluso algúns de nivel máis baixo, nos que realmente, pois, hai un rédito económico importante. Aquí temos que tirar todos, entre todos facemos clube, entre todos facemos tamén comarca, como é o caso aquí da Mariña, e dende logo que é un orgullo que clubes como o Viveiro, no seu caso cando estivo o Ribadeo, etcétera, pois que sigan levando os nosos nomes, pois, por toda a xeografía galega e incluso máis alá. Así que ánimo, pois, para toda a xente que forma parte da actual directiva, tamén, se alguén se suma, pois, para colaborar, para axudar, pois tamén ese chamamento. E dende logo, que polo menos nestes meses que quedan celebremos eses 100 anos e que siga ese camiño do Viveiro Club de Fútbol. Falábamos co seu presidente, con Luís del Río. Moitísimas gracias por estar connosco.
Gracias a vos.
La mejor selección en frutas y verduras la tienes en Frutas José. En Frutas José encontrarás, además de frutas, verduras, hortalizas, también pan servido por panaderías locales, conservas, patés de las mejores calidades y de la tierra, quesos y productos lácteos gallegos, mermeladas de productos ecológicos, vinos del Bierzo, licores, carnes gallegas. En Frutas José lo tenemos todo para tu mesa, todo con productos de primera calidad. Nos puedes encontrar en San Cibrao, Avenida Damariña 14, en Viveiro, en la Plaza de Abastos, en Avenida Cantarrana 17, y en Magazos, al lado de Hipershell. En Cariño, Avenida da Constitución 40. En Ortigueira, Avenida da Escola de Gaitas 98. En Ferrol, Rúa Estrada Castela 199. Y nuestro almacén central en Polígono de Camba 39, en Xove.
Este domingo 14 de maio tes unha cita na 23ª Mostra do Aceite de Quiroga no Muíño de Vendilló, declarada festa de interese turístico. Ás 11:30 posta en funcionamento do muíño para ver a elaboración tradicional do aceite e a apertura dos postos de venda de aceite e produtos típicos. Ás 12 actuación do grupo de gaitas O Recanto e ás 13 horas actuación dos grupos de danza San Martiño e Arume da Queiruga. Patrocinan Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca. Organiza Concello de Quiroga. Concello Turístico de Galicia, capital do Xeoparque Mundial da UNESCO Montañas do Courel.
La Cruz Roja organiza en Burela un curso de almacén y logística que comenzará el 15 de mayo. Curso gratuito que cuenta con beca de desplazamiento. Para más información, llamar al teléfono 982-581-452 o enviar un correo electrónico a burela@cruzroja.es. Acción financiada por el Fondo Social Europeo.
Imos falar a continuación de cuestións políticas porque esta medianoite, a partir das 12, iníciase oficialmente a campaña electoral. Parece que xa estábamos inmersos nela porque levamos xa semanas escoitando cuestións sobre candidatos, candidaturas, proxectos, etcétera, etcétera. Pero o inicio oficial está aí, esta noite. Para falar conosco, temos a vicerresponsable da comarca de Lugo Centro, do Bloque Nacionalista Galego, Maite Ferreiro. Que tal, Maite? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, pues a percepción da actualidade está aí, ese inicio da campaña electoral. Bueno, que significa para o Bloque Nacionalista Galego? E, bueno, como vai transcorrer o que queda de campaña, pues ata que chegue ese día das eleccións, ese 28 de maio?
Bueno, pues empezamos con muitísima ilusión porque, como ven, dixeches, arranca a campaña electoral esta noite, pero desde o Bloque Nacionalista Galego levamos traballando moitos meses e moitas semanas pues, nas distintas localidades para conformar esas candidaturas e por fin pues, presentalas, non? Ademais, satisfeitas de que lográramos presentar candidaturas en lugares donde, localidades onde hai 4 anos non fora posible, polo tanto, satisfeitos e vemos, ademais, unha boa onda hacia o BNG, de xente nova, de mulleres, podo decir que son 12 as mulleres que presentamos como candidatas, xente nova, temos unha candidata, ademais, con 18 anos, e de todas formas, nos parece que, bueno, pues, a pesar da falta de mozos e mozas que hai no rural, pois vemos que se implican e que teñen ganas de mellorar o seu entorno para todos eles que ademais deciden quedarse a vivir no rural e que poidan desenvolver ali o seu proxecto de vida.
Falando un poquinho do proxecto que ten o Bloque Nacionalista Galego, vímolo pois en determinados lugares da nosa provincia, nomeadamente pois na cidade de Lugo, por exemplo, tamén co seu traballo pois na Deputación de Lugo, pois dúas das institucións centrais a nivel provincial, pero bueno, cal é o proxecto para os vindeiros 4 anos, pois tanto a nivel provincial como nos concellos nos que se presentan a candidatura do BNG?
Bueno, a premisa principal do BNG é estar ao lado das veciñas e dos veciños, prestarles eses servizos, esa atención que desde os concellos, como a administración máis próxima, se pode facer para mellorar a calidade de vida, porque, como xa dixen antes, pois hai moita xente maior, está moi diversos, entonces temos que estar aí pendentes das súas demandas. E bueno, ti mesmo dixetes que un exemplo do traballo que fai vai o BNG desde as institucións podemos lo ver efectivamente aquí no Concello de Lugo, non? Donde nestes 4 anos houve unha transformación importantísima, donde supuxo un antes e un despois. Un antes, cando non estaba o BNG no goberno, que non pasaba nada en Lugo, e unha vez que o BNG está co-gobernando, pois demostramos que no medio dunha pandemia ou pasando por unha pandemia pódense facer moitísimas cousas que axudan e melloran a calidade da vida das persoas que viven neses concellos, tanto a nivel de infraestructuras como de facer unha cidade máis amable. Tamén axudamos pois a levar actividades culturais, a promocionar o turismo da cidade, a nivel cultural, efectivamente, en todas as comarcas chegamos a prácticamente todos os concellos da provincia con unha actividade cultural que ademais é importantísimo para sobre todo esos nenos e nenas que non teñen posibilidades de ver preto deles pois unha obra de teatro, unha actuación dun grupo musical ou un contacontos. Pois creo que é moi satisfactorio poder decir que un obxectivo cumplido, que seguimos ca mesma ilusión para seguir achegando pois todos esos servizos que por o feito de estar en localidades pequenas pois non teñen por que renunciar a eles e teñen todo o dereito do mundo.
Falando de localidades que temos ao longo da provincia, algunhas nas que goberna o BNG, moitas veces en conxunción con outros partidos, pois por exemplo, na comarca da Mariña, en lugares da zona centro e da zona sur, bueno, como se presentan estes comicios neses lugares onde se tenta pois revalidar eses gobernos ou incluso conseguir acatar un mellor resultado?
Efectivamente, nos vamos a por todas, non renunciamos a nada e ademais temos tres exemplos na, como ti ben dixetes, en dúas comarcas ou tres comarcas ben diferentes de gobernos do BNG, como pode ser na Pobra de Brollón, donde o equipo de goberno pois está transformando tamén aquel concello, facendo unha interesante labor de servizo público, porque realmente é a finalidade, non, dos gobernos municipales, mellorando a calidade da vida das persoas. En Ribadeo, desde logo que agardamos que os compañeiro Pablo e o seu equipo pois mellore aínda máis esos resultados polo gran labor, polo gran traballo e a implicación que está facendo en toda a vila, pero tamén nas zonas do rural. E bueno, xa outro concello totalmente diferente pola súa ubicación, pola súa situación, como é o de Muras, que ademais unha poboación moi avellentada, con moi dispersa, e donde vemos que un exemplo de como se poden conseguir das empresas, das multinacionais eléctricas, como se pode conseguir que todos esos ingresos que eles teñen, pois unha parte deles vai para beneficiarse as veciñas e os veciños dali. Tres modelos de xestión que, bueno, é un reflexo do compromiso, do traballo, da honestidade con que traballan os nosos candidatos e as nosas candidatas ali onde lles toque estar.
Unha última, Maite, porque xa decíamos, arranque pois nesta medianoite, nesta, bueno, noite que nos levará do xoves cara ao vendres da campaña electoral, pois coa tradicional pegada de cartéis, despois xa con outros actos. Bueno, como vai ser a periodización, que actos centrais pode haber nas vindeiras semanas, bueno, pois nos concellos, por decirlo así, centrais da nosa provincia?
Bueno, pues nas localidades, lóxicamente, eles teñen a capacidade para decidir como van a súa campaña, pero sí podo decirche que vai haber actividades esta noite no comezo da campaña, pois en Outeiro de Rei, en Castro de Rei, en Lugo. En Lugo, pois empezaremos ás 8 da tarde, aí na Praza da Mosqueira, un acto con depositación de toda a candidatura, con simpatizantes, bueno, pois trasladar esa ilusión e decir pois que o BNG vamos a unha campaña limpa, sin insultos, e desde logo traballaremos na nosa línea de transmitir ilusión e transmitir pois esperanza de futuro para todas aquelas persoas que chegado o momento pois que irán darnos o seu apoio.
Pues ahí queda Maite Ferreiro, vicerresponsable na comarca de Lugo Centro do Bloque Nacionalista Galego. Graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE, e moita sorte de cara a estes vindeiros comicios.
Pois moitísimas grazas e, bueno, verémonos ao longo destes días na rúa.
Durante la feria de Expomar, visite el stand de Electrónica Eutimio. Podrá ver lo último en avances tecnológicos para la pesca. El nuevo control de tambor V33 que se adapta a la capacidad del tambor para sacar el máximo rendimiento a la largada automática y al limitador de virada, optimizando la caída del aparejo y evitando pérdidas de capturas. Venga a conocer las últimas novedades en detectores de GPS, cargadores con conectividad Wi-Fi, luces de pesca, nueva lámpara para pesca de calamar y lo último en softwares oceánicos MaxSea, CatSat y ELB, apoyados con filtros de pesca personalizados. Electrónica Eutimio, presente en Expomar de Burela. No deje de visitarnos.
Y el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Burela, José Díaz, invita a asistir al concierto de Milla Doiro que va a tener lugar este próximo sábado en Burela.
Más de 40 años tocando, haciendo música, componiendo y haciendo ese estilo propio y que fue además fuente para muchos otros grupos que surgieron detrás de ellos. Así que concierto muy recomendable, precios que bueno, intentamos que fueran contenidos para que haya el mayor número de gente posible, a ver si podemos llenarlo y además conmemorar así el Día de las Letras Galegas, que será después el 17 de mayo, un día de semana. Entonces programar ahí el concierto sería un poco absurdo, pues.
Segundos tan solo para las 2 de la tarde. Así echamos el cierre de esta edición de Costa Viva.
Armadores de Burela, afrontamos juntos retos en el sector de la pesca. Damos respuestas a las inquietudes propias de nuestro sector. Servicios e instalaciones de vanguardia para una eficacia diaria. APSA, una flota, una empresa. APSA patrocina Expomar 2023.